sango ya mukili lelo na vio walingala lulaka la Amerika
wuto Washington DC
mpoko elamu mpe boye bolemo na bino banso na manaka mabiso sango mokili lo ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la voix de l'Amérique, the voice of America, uto Washington DC tokomi na ngonga ya 13h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 19h na Goma pe na ngambo iso ya est ya Congo démocratique. Fatou Makala la Alimasi na Regius Audrius Mazali Bongo Onzela ya Masini na lisalisi ya Edi Sango Sango Mokili Lo Epesa Melibino na Marius Muhunga Boyoka Basango to Melibino Opoko Elelo. Na ingumba ya Goma bana bake zomi na misato bakangemi mpe bamemami na makasi na bato bazali koyeba na te.
Ma autorité, ma tika likaka andengewana, eza à peu près 13 bana o bazana kati ya maboko ya bakidnapero. Toyebi soki bazana bomo yuto bazana bomo yi.
Na ituka ya studio bangi moto moko akufi sima na kozwa mana bokono boye bobengani monkeypox tope kolokoto.
Autaki na centre santé mbako ndengambo wana mwa baka ya monkeypox emunanaki.
Mbula materi ya ekolo Suède zali kosunga mpe kolongisa bato na ekolo Congo démocratique lokola mpe bikolo bisusu na molongo mpona kovandisa demokrasi.
Kosangisa to mpe kokotisa baimboka na kati ya likambo etali ndenge mboka eza kokambama eza moko ya moyen ezopermetre kobatela kimia eza kopermetre na gouvernement ete mibeko na ye etosama.
Tukusikisha manaka mabiso ya mpoko ya lelo na masolo na biso na kombo ya Monganga na sala nini lelo tukulanda eteni ya mibale ya masolo maye matali vipaso tompe cesarienne epai ya ba mama na docteur Clovis Mukoko azali gynécologue obstétricien ya hôpital général ya Kankokolo na Kinshasa. Tala masolo tobombeli bino o mpoko ya lelo tukulanda nyonso wana na bulaisi mama Ngonga Moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa melibiso na Edi Isango.
Moto moko akufi pe babali basusu bazuki na botamboli bosalamaki lelo na Rutshuru centre na Nord Kivu mpona kosenga bolongwi ya batomboki ba M23 na bisika babotola sango yango pe motango mwango mopesami na mapitalo pe na bayi société civile eye ebengisaki milulu yango batamboli bazalaki kopamela ndenge mampinga maekolo Congo démocratique mazali kobotola kaka te mabele mabunagana pe nzinganzinga maye basimba minduki ya M23 babotola wuto kulekasika sanza misato. President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique na President Paul Kagame ya Rwanda bakutanaki lobi na bosenga ya President Emmanuel Macron ya France na masolo mapembeni na likitalinene ya ONU ya mbala tuku sambo na sambo izali kosalema awa na États-Unis na New York. Masolo mabango mazalaki po na kukitisa bobindani bozali kati na Rwanda na ekolo Congo démocratique pour bitumba M23 ezali kosala na monile ya mabele ma Congo. Masolo mango malandaki lisikulu lubi na likitalinene ya ONU ya Paul Kagame oyo alobaki ntina ya kokoba kofundama ezali te kasi esengeli bulingi ya makasi kouta na politiki po na kosilisa matata maye. Mokonzi ya Rwanda asengaki misolo pe lisungi ya baye molongo na mampinga babikolo bya Afrika ya Est baye bakotinda makala mingi te na mundile ekolo Congo démocratique. Nzokande mokolo moko ya mbuna yango omokolo mwami bale mwamposo eye Félix Tshisekedi na ngambo na ye apamelaki ye pe lokola Rwanda na kubunda na sima ya ba M20 tranae mabile ekolo Congo démocratique pe kopesa mabuku na batumbuki baye. Mokonzi ekolo Congo démocratique asengaki ONU kukitisa olikambo M23 pe Rwanda pona mbeba ya bitumba na kokoisaka mpepo ya MONUSCO pe asengaki ete ONU etanga rapport ya MONUSCO efundi polele Rwanda kubunda na ekolo Congo démocratique. Ministre wa yambo ya Belgique Alexander De Croo yepe na lisikulu ya ye lobi na bokutani bonene bwa ONU asengaki ete MONUSCO elongwa pe eloko mosusu etiama na esika na yango. Alexander De Croo alobaki etinda lokola ya MONUSCO esengeli epesama makoki pe bisaleli ya malunga. Vidi ye chimanga mupesi toli ya lukumu ya kala ya mukonja ya kolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi pona mambi mamayele alekisa ki lubi butubwaye ya yambo na boloko bonene ya separka makala si manaku ya nula na bazuzi ya parquet general ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe pona kanyaka basambili baye bazalisi kako senga ete ame mama na chambre ya conseil Yambote busambi sami bundi mama vivie chimanga ayanulaki na bazuzi lobi penye na ngonga sambo mubimba po na bililingi bilakisi ye ko senga kanyaka na bakelimideko balokuta baye batilaki mutambo na ngambo na ye vivie chimanga asakolaki ete a zalipe na mungungu mususu azwaki e lakisi ete batu baye bazali kokosula ye makambo kasi yambone sima na yango atikaki musala Bato mingi bazali kokimasika ekolo Rusi sima na mokonzi ya mboka Vladimir Poutine kobengisa bato mingi kokende na bitumba na Ukraine, Allemagne esakoli emibongisi koyamba motango ya baye bakimi mbela eye. Secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken na ngambo na ye alobi lubi na likita ya Conseil ya Sécurité ya ONU ete esengeli Bapesa etumbu na Vladimir Poutine zokande lelo ministre ya mambia bapaya ya Russie Sergei Lavrov alobi ezali pona kubumba mbeba Ukraine ezali kosala mingi mingi na Kiev.
Merci mingi Edi Sango ezala kibongo basango na biso na mukuse. Bozali kolanda bongo sango ya mukililo na la Voix de l'Amérique The Voice of America uto Washington DC. Na ingumba goma bana bake zomi na misato bakangemi pe bamemami na makasi na bato bazali koyeba na te baboti babana baye elongo na bakambi ya masanga mabilenge ya ingumba eye basangani basongana ki mokolo mwalelo mpona kosenga na bakonzi kokota na likambulie mpo ete bana baye bamonana tona na bolai uto goma na fiston isemwami.
Mini ya bana baye basali na nibuko bana na miba lekino motoba baye bakanga wimpeba memami na makasi na ngumba goma juu ngeleza mokambi ya conseil communal ya jeunesse ya commune ya goma sete zina bokuse asengi na bakonzi baye bazali kokamba na eleko ya ete de siège babanda bolukiluki pwete bana baye bamemami bisika biebanite bazongi sama omabote mabango mpo buku ya mibeko ekolo Kongo Demokratika elobite esengi na baibo kengi kobate la batumpe na biloko bia bango maloba maziri ngeleza
o lakisi ba indignation na biso Pourquoi? Parce que ma autorité, ma tikali kaka en dengewana, eza à peu près 13 bana au bazana kati, yama boko ya bakinapero. Toye biso ki bazana bomo yuto bazana bomo ite. Tozana ba famille ebele awa, oyo baza derange de façon économique, mais aussi de façon psychologique. Pourquoi? Parce que minguna wana, chaque fois bakinapé bana wana, basenga ka ba famille mbongo, à partir ya réseau ya. Neto, mituna, pona nini ba konzi ba o deploye ba energie te po biso nyoso na ba famille bana to sangani po to mi adresse et pa ya ba konzi po to mona ndenge ba kosala dans l'objectif ya kozongisa bana wana et pa ya ba famille na ba tiki declaration pe to soroni na ba konzi
mwana mboka vuni ngoma oyo bana baye babale ba memamaki na makasi sanza mi bale mikoki alobi azali na pati na motema mpona bana baye alele pa ya ba konzi mpo ba kota likambulie mpona naite bana baye bamona na sokite bakobo mama mpo ye azali na makokite akoki kopesa baye bamemaki bana baye tuyo kamona mboka vuni ngoma oyo animai kotatola na elobili ya veo lingala
bazamba bana mibale
ya mbula bunda
wa 6 na wa 4 kuna tosari sana sina ngai kaka bana na ngai bazongo donko kuza sere moko boya amekabu kusara buru na karitie wana sima baye kubenga na ye kubeta turu na ye kuya kupesa bandeko na ye mbote kuzonga naende azonga azwa kibana mibale atikiwa banane bale kina bango na bafami donga memaki bango na moyi zaki na banevere bo ya tongo atikiwa ndire kina bango na bavaze pe bazaki komona amemila ngwa azokota bango akiko sombra bango ba sapato bazonga kina kina bango ribera biero ngitie bi yango
mere ya pulu sengu magoma colonel François Makosa Kabea na bokuta ni boye na baboti babana baye abonde sai bango mpe asakola kete police ekobanda boluki luki na Sina likambulie. Uta ngumba goma, fiston isemwami pona lakala Amerika.
Merci mingi fiston ici moi mi na ituka ya sud bangi ba kambi ba bokolongono ba ituka eye pasakuli ete moto moko akufi sima na kozwama na bokono boye bobengami monkeypox oyezali lokola kolokoto oyo bana mike bazwaka tolanda bulayi uto gemena na Frank Biliwe.
Elenge mobali moko akufi na bokono bwa monkeypox moye mokozo makabongo na boleli nyama ye kufi ozamba ezali elenge mobali na mibu zomi na mine oyo akufaki azwaki ozone de santé ya bulu epai kani ye azwaki bokono kouta na aire de santé ya mbako zone de santé ya bulu ya ngwezo mibongo o territoire ya Bujala. Mabongisi maso masiri kuzwama na tina te baku kabongo kusukisa bukono bona bwe tatoli ministre atali mambi ma bukolongono bwanzoto ya ituka ya sidu banki mwana mboka Malachi Adubia.
Mwana moko ya 14 ans auti kukufa akufi elekimwa mikolo na hopitale ya Bulu. Autaki na centre santé mbako ndengambo wana mwa baka ya monkeypox emunanaki ntango emunanaki toyebisa ke ekipe ya zone de santé ekita sur le terrain rapidement bango bakomaki ba sensibiliser population ba identifier baka oyo ezalaki sur place basali ba prélèvement bo bazalaki malade balandi mino na centre santé mbako oyo ezalaki peza na mwa passe makasi ba memaki na hôpital ya zone de santé na Bulu pe mwana wana ya 14 akufaki elingolo bake ba disposition yonso ya prise en charge pe ya information
esengeto ebisa bino ti ministre wa ituka atali mambi mabo kolongono bwanzoto a municipalité esengeli na baimboka kusala maso kutosa toli ya baminganga na tinati bokono bona bokuka kosira nye okati ya aire de santé ambako mpe na kati ya zone santé mobimba ya Bulu pambate mbula na mbula bato bakobelaka bokono bona zanga na kutosa mambi mabokolongono bwanzoto
eloko na kukosengeza population batikala vigilant ba veiller soki bakande ngwana ezali baye isango nokinoki na centre de santé pe ba evite kolia banyama surtout bekirei oyo basili kokufa ezali bango nde ba d'un côté ba basala getozo wa bokono wana epai na bango alors ba evite ko consommer bekirei ozabaza deja ya kokufa pe komibatela pona hygiène na bango.
Atonti mingi
excellence. Singa bela tondi.
Uto Gemena Frank Biliwe Senate pona lulaka lwa Amerika.
Merci mingi Frank Biliwe. Mbula matali ya ekolo Suède ezali kosunga mpe kolendi sabato na ekolo Congo Démocratique lokola mpe bikolo bisusu na molongo pona kovandisa demokrasi. Mobu na mubu esalaka milulu miye mibengami Tox Democracy. Toma Soloma Demokrasi, tolanda sango yango uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Uto 2019, mbula matari ya Suède, ezwa mokano ya kopesa makasi na botombo lipe bovandi simpe bobateli ya demokrasi na nzela ya politiki ya bapaya. Likanisi ya bonso pona demokrasia, lizali bongo pona koboya boko isami ya demokrasia mpe bokondi isami ya etando ya demokrasia. Yango wana ekolo Suède, ekela bongo masoro ma demokrasia to demokrasi talks. Nantina ya kukabula makanisi na maye matali lolenge lia bokondi bouta kana bana mboka na mikili mpe na mboka moko moko mpe lisusu kondima mpe kuyikisa makasi mingi koleka na bomanyoli ya demokrasia. Toyo kabongo ntoma ya Suède na ekolo Congo Démocratique Henrik Rasbrandt.
Vous savez que le gouvernement suédois en 2019 a...
Boyebi mbula matali ya Suède na 2019 bandaki likanisilie libengami banso pona demokrasi. Solo mpo mitungisi mizalaki na ngambo ya mbula matari pona maye tozalaki komona lokola bozongi sima na demokrasi na mokili mobimba. Na me matari lolenge ya lubiko ya ndenge bato mingi balingaka pe lolenge mosusu yango wana tulingaki kobanda likanisiliye banso pona demokrasi kaka pona kosunga bopesani makanisi masolo mpe lisusu pona kolakisa ntina ya bolamu ya demokrasi nde na nzela ya likanisiliye ezali kaka awa na RDCT.
kasi bisika biso na mokili tozali kosalisa milulu milie na nzela ya ba ambasade ya Suède na mokili mobimba
na masolo mango Fred Bauma moko na babundi ba makoki ba momoto ye abeta kimbele na oyo etali makozi ya makasi ya demokrasi atali si mosala mwa bonsomi ya bana mboka mosala mwa bokokani libosoli ya mibeko mpe lisusu na maematali mbano ya demokrasi na ngambo ya justice chikona moko ya bayi société civile na mouvement eyi babengi UREC ye na maloba maye atali si lolenge nini kokotisa bana mboka na maematali lolenge ya kokamba mboka moko na lolenge loye lokosala ete mboka ekambama na kimia mpe kosilisa bitumba na bozangi bokengi eye ekosala ete kimia ezala na bisika nyonso toyoka justice chikona
namekaki koinsiste ke kosangisa to mpe kokotisa bayi mboka na kati ya likambo etali ndenge mboka eza kokambama eza moko ya moyen ezopermetre kobatela kimia eza kopermetre na guvernema ete mibeko na ye etosama na bopete eza koprepare mpe basitoyen bakomprendre de ba ide politiki ya bakomia e bakambia mboka ezala na niveau awa ya likolo na Kinshasa tope na kati ya mboka na kati ya ba province pe ba territoire et puis na suka na beta ki sete na likambo etali oyo ndenge tozokende na maponami na beta ki sete kolakisa ete tant que ba citoyen tant que ba mboka bakoyeba te ndenge nini bakambia mboka bazoninga ba mima mboka election ekozala na ntina ata moko te tokomona ke peut-être ndenge bazoloba election ekoya na 2023 peut-être ba mboka bakoparticipe te participation ekozala mo ke batu ba okende ko voter te po ba voter deja mingi mais bazo mona changement oyo bango bazo linga te sima ya ba election
démocratie ezali luxe te po na ba société africaine kasi ezali dynamique to makasi maye esangisi makambo mingi bokoti sami ya bana mboka na makamu mango masolo mpe kozwa na makanisi businga ya bana mboka mobimba elobi baye bakambaki masolo na likitaliye Nathalie Sekaburo Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekaburo Simurabie. Lelo tozali mokolo mwaminei bulukola mokolo miso mwaminei boyebi ezali mokolo moye tolandaka manaka babiso na kombo ya monganga na sala nini lelo tokolanda eteni ya mibale ya masolo Fatou Makala Lalimasi azwaki na docteur Clovis Mukoko azali gynécologue obstétricien na hôpital général ya Kankokolo ya Kinshasa na mema tali lipaso tope césarienne epai ya bamama tolanda
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, nisingili yomu na biso minganga.
Lulenge ya kubota na nizela ya likolo apre li paso, ya mwole to lengi ya mwosipani.
Oui, docteur. Kasi ndenge tolobi olobi bongo ezali na lolenge mibale ya kubota mwana, lolenge ya nzela ya se ya basi tope ya lipaso. Kasi loko nini nde esalaka ete mwasi mususu abota na nzela ya se ya basi mususu abota na nzela ya lipaso.
Alors, merci beaucoup na mutuna. Lokola tozali kolobela oyo etali lolenge ya kubota na nzela ya lipaso. Alors, loko nini esalaka ke mwasi na ndenge nzambe asala ye azobota na ndenge ya sete ye na mbala wana akobota na ndenge na lolenge ya lipaso alo tozali na ba oyo tobengaka ba indication ezali lokola mwa ba kokoso moko eyaka pandan ke mwasi azwi zemi zemi bandi kokola ti ekomi na ntango eza ke abota kokoso moko boye ekoki kosalema olie abota na ndenge ya se pesi baminganga mayele pesi baminganga prudence de façon eza ke po mama asufriri te ou bien mwana asufriri te bakei na lolenge ya lipaso alo bakokoso wana ezali bakokoso oyo etali beaucoup plus na lolenge na epai ya mama tozali na bakokoso oyo etali epai ya mama ekoki kozala par exemple basin ya mama ekoki kozala moke parce qu'il faut koyebango ke nzambe na ndenge asala mwasi na ndenge asala basin na ye mwana soka linga bima il faut aller kana nzela ya mama il faut aller kana nzela ya mama nzela wana na ndenge nzamba sala yango eza nzela moko oyo esi ebongisela mi deja na ba dimension nyonso oyo esali ke mwana tu soki ya kumi na mama ya koleka na kimia mais ezali na babasi mususu nzela wana ezalaka muke eza na makama mususu oyo eyaka na mwa mikolo koleka mingi mingi na bazemi msusu oyo soki ezwami bo ome sazali kolobake to ya cesarien ezali komata si komata epa ya basi ezali komata si komata me ifo koyeba ngo osike mwasi nyonso oyo basi basala ye cesarien mbala moko ome sika alobi kenote azali na sante azongela lisusu basala ye cesarien or mwasi oyo deja basi basala ye cesarien soki lokola bazongeli ye lisusu lipaso mbala mibale d'accord ezali malamu ezali mabete mais ceux qui l'occupent à santé été à l'obligé noter basse ongle du passeur c'est déjà normalement au niveau du passeur il y a du bosso et zalaki matrice n'est comme radia ptpt à cause de ça la haute bien la rupture utérine c'est-à-dire matrice et passeur qui avant que nous dans la aya pour intervenir on est là parmi ma mingi ou ekomaka et na makama anamio soana et na makama ou munga nga kuyiko intervenir à sauver mutu mais et na makama ou zaki ceux locaux les connus ont intervenu ils étaient une bande d'amis mini na liwa locaux la n'ont été coloba c'est vrai ils ont la base des arènes nous sommes sur basali bon moi qui a les tamouli dans mon malamu moi qui a bini na ekinia mais ils ont la base des arènes nous sommes sur makama et connu koya et ils ont ça la kenote na sukaboué moi ça y est koku fabé makama on a mini mini ils ont on a été kotanga ils ont ramené makama hémorragie ils ont ramené makama ya ba maladie pour moi mboli ils ont ramené ba makama ou koku koya na ndela ya rupture utérine
nanina tuna mbala boni mwasa koke koleka na nzia lipaso na yoke ndenge olubi wana mwasi soki aleki na lipaso ya cesarien mbala liboso akushume kosala mamalamu ya mibale bokoma akopelisa et puis est-ce que soki mwasi aleki na cesarien mbala liboso akomi kaka kondane ya koleka na cesarien akoki kozongela lisusu kobota na nzela ya sete
merci beaucoup mama nakobana na mutuma ya mibale nakobana na mutuma ya mibale mpona koyanola mpona koloba kolimbola boye ezali obligatoire te mwasi oyo aleki na nzela ya cesarien mbala liboso ke na bakobota nyonso akobotaka kaka na cesarien mpe baetide ezali kolakisa biso boye ke mwasi oyo aboti mbala liboso na cesarien akoki mpe kobota lisusu na nzela ya se posibilite ezali posibilite ezali me ilifo nalimbola eloko moko eloko esalaka ke mwasi soki aboti na nzela ya cesarien akoki kobota lisusu na nzela ya se toza na biloko mitano oyo ilifo kokokisa ava ya koloba ke mwasi wana kobota lisusu na nzela ya se eloko ya liboso ezali nini eloko ya liboso ezali ilifo mikolo eleka entre cesarien na liboso na cesarien oyo baprograme tobengaka yango espace intergenésique na mikili ya poto lokola baseza evolue bakomi kopesa yango ya 6 mois mais na bapays mosusu en voie de développement bakomi kolinga ilifo mwasi azela après une année mobu mobimba ekoka entre cesarien na liboso na cesarien wana oyo tozolinga kosala te oyo tozolinga mwasi abota na ndenge ya mibale cetadire cesarien na liboso tina décision ya kolinga ke mwasi abota na ndenge ya se ilifo ekokisa mobulu moko eloko ya mibale tolobaka cicatrice parceque lipaso tolobindenge toutaki kolimola yango tofungoli libumu tofungoli matrice na ndenge totongi matrice balobi na biso pota wana ya matrice wana place oyo etiki cicatrice wana ifo ezala na épaisseur ya munene épaisseur moko ya malamu oyo kosala ke era kozwa zemi ya mibale ntango ya kobota na ndenge ya se yango efungwama te eloko ya misato ezali mwana ilifo azala na pwa moko ya malamu pwa ya malamu oyo tobengaka eza pwa oyo ya likolo te pwa mpe ya se te c'est-à-dire poids moyen oyo tobengaka ya 3 kg de mwana ifo azala na 3 kg soki alekisi 3 kg ezalaka mabe soki mpe aza na se ya 3 kg ekoki kozala malamu me na likolo ya 3 kg nde ezalaka mabe oyo tobengaka babeme macrosome parceke na moma moko bamama na biso nabotaka bana nanga bazalaka minene bon bamisusu basepelaka na yango me mpona biso baminganga tosepelaka na yango te parceke ezalaka riske donc mwana ifo azala na poids moko ya malamu epuis basin ya mama ifo ezala malamu ezala nzela oyo eza kenote ekolekisa mwana malamu ase momala nde tokoki kozwa décision tolobi kenote sava bacondition eza reni mama akoki kobota na ndenge ya se donc possibilité oyo mwasi soki abotaki na mwasi na ndenge ya liboso par cesarien eke na nzela ya mibale akoki kobota na ndenge ya se ezali ekoki mpe kozala ke bazemi nyonso oyo etikali aboti ne mpe na ndenge ya se possibilité ezali mais eloko oyo eyaka ezalaka ke wana mpona korepondre na motuna ya liboso soki mwasi aboti na cesarien mbala liboso eke aye kobota na cesarien mbala mibale tu senga kake ba cesarien ba makubota oye landani ezala kwa cesarien avana pesa nombre pona kulubaki mwasi oazobota na cesarien ndeka lipaso ifwa suka na nombre boye naza ko pesa exemple moko mama uyedi na tango ya kala ninge ba mama na biso baba na kutunga maputa cesarien ezali lokola liputa era liputa pasuki mbala liboso uzwi singa nayo ulekisi utungi ubangi ifika wana e uza sirke a chaque fois ere kubanda kolata liputa wana place nyonso oyo yokufanda kubanda osala attention kaka place yotonga liputa wana soki kopasuka liputa e kopasuka na ifika oyo utungaki upasoli mbala mibale utungi lisusu upasoli mbala misatu utungi lisusu ofi a mesure oyo yotonga ifika wana eza ko continuer kulemba ce qui fait que biso ba minganga na niveau ya ba etidi na ndenge ba sala ba mwasi oyo azokota na ba cesarien aje ki sambala mitano te ale ki sambala mitano te pourquoi parce que a chaque fois bazo sala ye cesarien baza kotonga baza kopasola baza kotonga baza kopasola esika wana ekoma kapete adeleba ke deja misatu ya minei tosengaka deja na mama wana parce que mbala mitano ekoki kozala accepte mais mbala ya motoba mingi ekomaka likama yango nde ebengaka mingi na ba rupture uterine okomona mama azwizeni ebandi kokola abandi kutu travaille te boye okazwa te matise pasuki parce que place wana batongi mbala ebele esi elembi donc mpona nombre to ndimaka beaucoup plus 4 tutu plus 5 mais koleka likolo ya mbala mitano te
Est-ce que zali na toli moko bino ba minganga boko pesa mwasi bien ba si bazwaka na tango bakendaka na ba CPN pona kokima cesarienne est-ce que za na toli za eloko basi ba okiko sala pona ko éviter kobota na cesarienne
Merci beaucoup mama na motuna wana toli ezali toli ali boso o ko pesa ba mama nyonso bazali kolanda ngai ezali ko baba mama il faut bosala ka ba confiance na minganga na bino Bosala ka ba confiance na minganga na bino parce que likambo oyo ya kobota na niveau ya homes basi bazwi yango vraiment mikano ebele parce que epai na biso ezali mwa pasi esala ka pasi mingi na kotina na motema komona mutu oyo aye kopesa bon moyi yinde bon moyi na ye eteli esala ka pasi
Kililelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix d'Amérique. Mikolo miso uto lundi, tout vendredi, ba édition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA la voix de l'Amérique et c'est une rendez-vous pour na profesa bino sango ya Congo ya Afrika pe ya mokili mobimba sango ya mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na lingala na no salimate Bozali bongo kolanda sango ya mukililo ezalaki bongo manaka babiso monganga na sala nini epai wapi Fatuma Kalala Alimasi mbaki pona biso docteur Clovis Mukoko azali bongo gynécologue obstétricien ya hôpital général ya Kankokolo na Ngumba Kinshasa nde sisi masoloma etombele kibino o mukolo mwalelo basango na biso mutu ya ezalaki mingi na Ngumba Goma bana baki zomi na misato bakangimi pe bamemami na makasi na bato bazali koyebana te na ituka ya Sud Kivu na Ubangi na Tuka ya Sud Ubangi, polimbisi, moto moko akufi sima na kozwama na bokono boye bobengami monkeypox oyo ekokani na kolokote ezaka na bana mike. Pe mbula matari ya ekolo Suède ezali kosunga mpe kolendisa bato na ekolo Congo Démocratique lokola mpe bikolo bisusu na molongo mpona kovandisa demokrasi. Tala masolo maye, tobombelaki bino o mokolo mwalelo nde esuki si basango eye tomemelaki bino lelo tokomi na suka masolo na biso totondi bino botondi bisika biso bozwami lokola bolandaki biso. Tukuta na bino bisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition mibale ya basango na biso bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com pe bobosa na te soki ozali na Facebook kolike page na biso Facebook VOA Lingala pe Twitter na biso VOA Lingala
soki tokomela kibino lelo na banda ko na bino ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi na Regis Odrius bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga na tumbili bino mokolo ilamu tokutana na 21h30 ya Goma botika na malamu.